πρώτο πρόγραμμα.
Αρνούμαι ότι έχω τελέσει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη, λέει στο υπόμνημά του ο κύριος Κώστας Καραμανλής. Το κατέθεσε πριν από λίγο. το παρόν σημείωμά μου, με το παρόν σημείωμά μου, δηλώνω ότι αρνούμαι πως έχω τελέσει τη διερευνόμενη πράξη της παράβασης καθήκοντος ή και οποιαδήποτε άλλη αξιόπινη πράξη, αναφέρει μεταξύ άλλων, και ζητά να δικαστεί από τον φυσικό του δικαστή. Όλα αυτά, όπως ξέρετε φίλες και φίλοι, αφορούν στην τραγωδία των Τεμπών. Τώρα, την ίδια ώρα αρχίζει σαρωτικούς ελέγχους, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της αρχής για ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε σχέση με τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δόξα τω Θεώ, άντε να δούμε, με στόχο να εντοπίσει οποιαδήποτε μεταβολή στην περιουσιακή τους κατάσταση, την ίδια ώρα που ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο ΕΡΤ News, δήλωσε πως το θέμα της προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος, στον ΟΠΕΚΕΠΕ εννοείται, η κυβέρνηση έχασε τη μάχη. Πολύ καλό μεσημέρι, πολύ καλή εβδομάδα, πολύ καλή καυτή εβδομάδα, γιατί έχουμε και αυτά. Και εμείς που δεν αντέχουμε τη ζέστη, ξεκίνησε η εβδομάδα μας άσχημα και υποφέρουμε, αλλά είμαστε εδώ στις επάλξεις. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μια εβδομάδα που θα τα έχει όλα. Να μην ξεχαστούμε να πούμε επίσης ότι σήμερα είναι επέτειος για την Νέα Δημοκρατία, η έκτη επέτειος από την εκλογική νύχη της Νέας Δημοκρατίας στις 7 Ιουλίου του 2019. Μια επέτειο που όμως η κυβέρνηση, το Μέγαρο Μαξίμου, αντιλαμβάνεστε ότι θα την αντιμετωπίσει με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο από ό,τι ενδεχομένως θα ήθελε, πολύ περισσότερο που τι δημιουργεί το πρόβλημα, αυτό το νέο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής και που εξάπτει τα πολιτικά ήθη και τα πάθη όλα μαζί, και που από ό,τι μαθαίνουμε και από ό,τι φαίνεται μέντος της εβδομάδας το ΠΑΣΟΚ για το θέμα αυτό, φίλες και φίλοι, θα καταθέσει πρόταση για προανακριτική επιτροπή. Να μην αρχίσω όμως και μονολογώ, να μην ξεχαστώ και να πω πως εδώ στο πρώτο πρόγραμμα είστε συντονισμένοι φίλες και φίλοι και είναι η εκπομπή «Ναι μεν, αλλά». Γιατί δεν καταλαβαίνει, δεν του συμβαίνει. Λοιπόν, Μεσχέ Γιάννης πρίντεζε στην ρύθμιση του ήχου. Ναι, να μην μετρήσει αυτό. Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής. Ανοίγω διάλογο μαζί σου, δεν είναι θέμα, στον αέρα. Η Μαρία Κόντου, το καλό παιδί της παρέας, εδώ πάντα λειτουργεί. Είναι αυτό που λένε το control στο αυτή. Αντέντελος όμως, στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, επικοινωνήστε με την πλατφόρμα των μηνυμάτων στο Viber, γράφοντας πρώτο πρόγραμμα και στείλτε μας ό,τι μήνυμα έχετε και θέλετε να μας πείτε. Ούτως ή άλλως είναι πολλά αυτά που έχουμε να πούμε. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω απαντήσει σε όλους σας, εκκρεμότητες δεν έχω και εγώ καλό παιδί μου αυτό Σαββατοκύριακο και απάντησα σε όλους σας. Μπορείτε λοιπόν να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο mail γράφοντας ibaltadji@ert.gr. Τώρα, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με αυτό το θέμα που χθες βρέθηκε πολύ ψηλά στην ειδησιογραφία, δεν έχει κλείσει ίσα ίσα που το τώρα έχει ανοίξει, το έχουμε συζητήσει, το έχουμε ξανασυζητήσει. Προφανώς αναφέρομαι στην επίσκεψη, στην συνάντηση Γέρα Πετρίτη Χαφτάρ, μια συνάντηση δύσκολη, μια εξίσου δύσκολη εξίσωση. Από ό,τι φαίνεται κινήθηκαν σε αυτό που λέμε στα όρια, στα διπλωματικά όρια, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ. Τώρα όλα αυτά εγώ δεν τα ξέρω ακριβώς για να σας το πω. Θα μας τα πει ο πολύ καλός συναδελφός μου, διπλωματικός συντάκτης στην εφημερίδα Καθημερινή, Βασίλης Νέδος. Βασίλη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα στους ακροατές σας.
Λοιπόν, τι μαθαίνουμε από αυτήν την συνάντηση? Κινήθηκαν αυτό που λέω στα όρια τα διπλωματικά, πήγαμε λίγο παρακάτω, έχουμε κάποιες άλλες πληροφορίες, έπρεπε να έχουμε, δεν ξέρω, ρωτάω πολλά.
Νομίζω ότι είναι μια συνάντηση η οποία καταρχάς είχε 2 χρόνια να κανονιστεί, οπότε θα έλεγα ότι έπρεπε να προλάβουν να μπουν σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, εκκρεμότητες περίπου 2 ετών.
Σωστά.
Νομίζω ότι συζητήθηκαν όλα. Θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό από αυτά που είδαμε εχθές ήταν κατά κύριο λόγο οι πολύ αυξημένες μεταναστευτικές ροές, ακόμα και την ώρα που
συνέβαινε. Απίστευτα, έτσι, πώς αυξημένες είναι οι ροές.
800 ναι, άτομα νομίζω μόνο χθες.
Ναι, ναι, ναι.
Και σε γενικές γραμμές θα έλεγα μια κατάσταση έτσι εκρηκτική σε αυτό το κομμάτι. Οι δύο πλευρές το συζήτησαν αυτό το θέμα. Νομίζω ότι ο στρατάρχης Χαφτάρ ζήτησε τα αναμενόμενα, δηλαδή βοήθεια σε πόρους και σε μέσα, προκειμένου να παίξει το ρόλο που πρέπει να παίξει από τη δική του πλευρά. Να πούμε ότι το μεγάλο πλοίο που έφτασε χθες στην Κρήτη είχε φύγει από το Μπρουκ, δηλαδή είχε φύγει από, ας πούμε, μία από τις 2 μεγάλες πόλεις Ανατολικής Λιβύης που ελέγχει η κυβέρνηση του Χαφτάρ εκεί πέρα, η τοπική κυβέρνηση. Φυσικά συζητήθηκαν και τα θέματα των θαλασσίων
ζωνών.
Εκεί πέρα είναι λίγο πιο περίπλοκα τα πράγματα, θα έλεγα. Νομίζω ότι προσπαθεί η πλευρά Χαφτάρ να ισορροπήσει ανάμεσα στις σιρήνες που τον έχουν προσεγγίσει από την τουρκική πλευρά τους τελευταίους
μήνες.
Τα τελευταία 2 χρόνια, τα τελευταία 2 χρόνια διαρκεί, 1,5-2 χρόνια.
Που εκφράστηκε πια προσφάτως αυτό, έτσι, με τις
έχει εκφραστεί προσφάτως ορατά, θα έλεγα.
Έτσι, αλλά προς τα έξω.
Προς τα έξω, αλλά θα έλεγα ότι υπάρχουν και σημεία στα οποία μπορούμε να, θυμηθούμε στο χρόνο που δείχνουν πόσο πολύ δούλεψε η Τουρκία στην κατεύθυνση να φέρει στη δική της πλευρά και την Ανατολική Λιβύη και όχι μόνο την κυβέρνηση της Δυτικής Λιβύης. Αλλά ας μην μείνουμε σε αυτά.
Θέλω να ρωτήσω όμως το εξής, Βασίλη. Μίλησες ορθώς και μας το περιγράφεις όλους για τις ισορροπίες που πρέπει να κρατήσει ο Χαφτάρ. Αισθάνομαι όμως ότι και η Αθήνα πρέπει να κρατήσει ισορροπίες που και αυτές είναι λεπτές μετά την προσέγγιση της Ανατολικής με τη Δυτική Λιβύη. Και αυτό δεν είναι ένα θέμα?
Αυτό είναι ένα θέμα, βέβαια. Ωστόσο, εδώ πέρα μιλάμε για μια κατάσταση την οποία οι παλαιότεροι τη θυμούνται και από την εποχή του Καντάφη και πού να τον Καντάφη, του βασιλιά Ιντρίς και τα λοιπά. Το ενοποιητικό εγχείρημα στη Λιβύη είναι πάντα δύσκολο, διότι δεν έχουμε ένα ισχυρό κράτος εκεί πέρα, ένα κεντρικό
κράτος.
Τώρα
περισσότερο από ποτέ, νομίζω.
Ακριβώς.
Εννοώ στη μετά Καντάφη εποχή, αυτό εννοώ.
Ακριβώς. Έχουμε έναν ισχυρό άντρα που ήταν ο Καντάφη, που του συνένωνε όλους αυτούς. Έγινε ο εμφύλιος, οπότε αυτή τη στιγμή αφενός οι 2 κύριες ομάδες, η μία αυτή που εδρεύει στην Τρίπολη, που είναι υποτίθεται η επίσημη κυβέρνηση, και η άλλη που εδρεύει στη Βεγγάζη, που έχει και το κοινοβούλιο. Ναι. Και είναι κάπως έτσι μοιρασμένη η κατάσταση στη Λιβύη. Είναι 2 κομμάτια και μετά θα πρέπει να βουτήξει κάποιος ακόμα πιο βαθιά στα λιβικά για να καταλάβει ότι κάτω από αυτές τις 2 έτσι, κεντρικές ομάδες εξουσίες, ας το πούμε έτσι, υπάρχουν και 4-5 ακόμα που έχουν να κάνουν με το τοπικό έλεγχο από φυλές και ούτω καθεξής.
Ναι. Φύλερση, κανονική, ναι.
Οπότε θα έλεγα ότι το να μπούμε σε μια διαδικασία για το πώς η Ελλάδα μπορεί να παίξει παιχνίδι εκεί πέρα, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Δηλαδή πρέπει να βρούμε σημεία με τα οποία μπορούμε να συνεργαστούμε με τη Βεγγάζη, να μην εγκαταλείψουμε την προσπάθεια της παρουσίας στην Τρίπολη, γνωρίζοντας όμως ότι η κυβέρνηση της Τρίπολης αυτή τη στιγμή, δηλαδή ο Ντιμπέιμπα και το Υπουργικό του Συμβούλιο, είναι ένα... μια ομάδα ανθρώπων η οποία έχει πάρα πολύ στενές σχέσεις με την Τουρκία και η Τουρκία επίσης έχει επενδύσει σε πόρους, έχει επενδύσει σε επιχειρήσεις. Αν δηλαδή πάει κάποιος στην Τρίπολη θα δει ότι όλα τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια από τουρκικές κατασκευαστικές εταιρείες.
Επενδύει οπότε, χρόνια οι Τουρκίες.
Θέλω, και για να μην, και βεβαίως υπάρχει και το στρατιωτικό σκέλος, όπου η Τουρκία έχει ουσιαστικά δώσει δυνατότητες πάρα πολύ σημαντικές στρατιωτικές στην κυβέρνηση της Τρίπολης. Και την ίδια στιγμή τώρα προσπαθεί να εδραιώσει και μια τέτοια σχέση και με το ανατολικό κομμάτι.
Μάλιστα.
Να θυμίσουμε ότι ένας από τους γιους του Χαφτάρ, που είναι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ανατολικής Λιβύης, βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη και πριν από λίγες ημέρες, αυτό έγινε τον Απρίλιο, πριν από λίγες ημέρες, πριν από 10-15 μέρες μέσα στον Ιούνιο, εκπήγαν και οι πρώτοι, ας πούμε, αξιωματικοί του στρατού της Ανατολικής Λιβύης στην Άγκυρα για να εκπαιδευτούν, για να συζητήσουν για το πώς μπορούν να εμβαθύνουν τις σχέσεις τους κτλ. Άρα είναι μια διαδικασία που υλοποιείται.
Και εξελίσσεται, και εξελίσσεται και τάχιστα κιόλας. Ναι.
Ακριβώς. Ναι. Οπότε εδώ πέρα πρέπει να δούμε εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να θυμίσουμε ότι αύριο πηγαίνουν στην Τρίπολη οι Υπουργοί Μετανάστευσης Ελλάδας, Ιταλίας και Μάλτας με τον Επίτροπο Μετανάστευσης για να συζητήσουν για το μεταναστευτικό.
Σωστά. Ότι εχθές ήθελε, αν κατάλαβα καλά, ο κύριος Γεραπετρίτης θα ήθελε να επισκεφτεί και την Τρίπολη, που τελικά όμως αυτό θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουλίου.
Αυτό προς το παρόν είναι στις 15 Ιουλίου. Εκεί πέρα να πούμε ότι έπαιξε ρόλο και η κατάσταση ασφαλείας, διότι στην Τρίπολη υπάρχουν ακόμα στα περίχωρα της Τρίπολης κατά καιρούς συγκρούσεις, οπότε κρίθηκε ότι καλύτερα να πάει λίγο πιο μετά και για να προσαρμοστεί και το πρόγραμμα τέλος πάντων των δύο πλευρών αναλόγως. Άρα θέλω να πω, δεν είναι μια χώρα η οποία είναι αυτό που λέμε ασφαλής χώρα.
Ούτε ασφαλής χώρα είναι, ούτε εύκολη για να κρατήσει τις ισορροπίες, αυτές τις χρυσές ισορροπίες που φαίνεται ότι έχει καταφέρει, αλλά τα δουλεύει χρόνια και με παρουσία και στη χώρα, ενώ η Τουρκία, η οποία είπες πριν από λίγο πως έχει επενδύσει, πως
Και βεβαίως δεν θα πρέπει να μειώνουμε καθόλου, παρά το γεγονός ότι την υπόθεση των οικοπαίδων που ανακοινώθηκαν πριν
αυτό,
από λίγες εβδομάδες.
Εκεί ήθελα να πάω τώρα. Να
όπου μπορεί να κινήθηκαν νότια της μέσης γραμμής που χωρίζει τη Λιβύη από την Κρήτη, και αυτό ως μια πρώτη σκέψη ενδεχομένως να ακούγεται από την πλευρά της Ελλάδας ως θεμητή, ότι δηλαδή δεν ακολούθησαν το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Ωστόσο, πρέπει να πούμε εδώ ότι η συμφωνία αυτή που προχώρησε, έστω και σε αυτά τα οικόπεδα νότια της μέσης γραμμής, γίνεται ακριβώς λόγω του τουρκο-λιβικού μνημονίου.
Ναι, ναι, ναι.
Άρα δηλαδή έχουμε πράγματα να δούμε. Δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά και δεν είναι τα πράγματα και τόσο δεδομένα.
Παρά το γεγονός, εσύ το ξέρεις, ότι το αυτονόητο το είπε ο κύριος Γεραπετρίτης εχθές, ότι δεν θα ήθελε να δει αλλαγή στάση Ανατολικής Λιβύης σε σχέση με το τουρκο-λιβικό, το αρχικό, που όμως αυτό τώρα πια δεν ξέρω τι ισχύει έχει.
Θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί. Ναι. Είναι μια δυναμική κατάσταση. Νομίζω το καλοκαίρι θα είναι πάρα πολύ περίεργο.
Πολύ ζεστό. Πολύ hot θα είναι.
Έτσι. Θα είναι περίεργο να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Ναι. Θεωρείς ότι η πιο δύσκολη συνάντηση ως αποστολή με διαμορφωμένη αυτή την κατάσταση τώρα ήταν αυτή με τον Χαφτάρ ή αυτή που θα ακολουθήσει? Ή και οι δυο είναι εξίσου σημαντικές και θέλουν κυριολεκτικά να το κεντήσει κάποιος?
Νομίζω ότι αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σωστό, ότι κάποιος πρέπει να το κεντήσει. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να επαναπάβεται σε αυτές τις περιπτώσεις και σε αυτές τις σχέσεις. Αυτές είναι σχέσεις οι οποίες είναι δυναμικές. Έχεις απέναντί σου στο κομμάτι της Λιβύης ειδικά μια χώρα η οποία δουλεύει σε βάθος και για πάρα πολλά χρόνια μέσα στη Λιβύη, που είναι η Τουρκία. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε πάρα πολύ σοβαρά με αυτή τη χώρα, με την οποία στο κάτω-κάτω της γραφής έχουμε θαλάσσια σύνορα.
Ναι, από αυτό, αλλά εντωμεταξύ ζούμε τώρα επί της ουσίας, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, τον ασφικτικό κλοιό στις πιέσεις που ασκεί η Τουρκία στη Λιβύη και επηρεάζουν την κατάσταση όλη. Αυτό.
Ναι, δεν διαφωνώ. Αλλά εμείς έχουμε δύο θέματα τα οποία μας αφορούν σε σχέση με τη Λιβύη. Το ένα είναι βεβαίως το τουρκο-λιβικό και όλη αυτή η κατάσταση με τις θαλάσσιες ζώνες, και το άλλο είναι το μεταναστευτικό. Νομίζω μπορεί να γίνει μια επικέντρωση πάνω σε αυτά τα θέματα από τη δική μας πλευρά. Mm-hmm, και από mm-hmm. εκεί και πέρα να δούμε αν μπορούμε να παίξουμε στο τερέν, στο πεδίο, το οποίο αφορά και τη Λιβύη. Και τη Λιβύη, δυστυχώς ή ευτυχώς, την αφορά και η δυνατότητα να αναπτύξει τις δικές της υποδομές, κάτι ας πούμε το οποίο η Τουρκία το κάνει ήδη, να αποκτήσει εκπαίδευση σε ένοπλες δυνάμεις, να αποκτήσει όπλα, να αποκτήσει σκάφη παράκτειας περιπολίας, προκειμένου να μπορεί να κάνει και αυτή τη δουλειά που mm-hmm, τους θέλουμε mm-hmm. να κάνουμε εμείς, να μην φεύγουν οι καραβιές με τους μετανάστες. Υπάρχουν πράγματα, τέλος πάντων, τα οποία
υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να κάνουμε. Έτσι.
Να θυμίσω ότι η Ελλάδα, για να πάω στη διπλανή χώρα, την Αίγυπτο, η οποία βέβαια είναι μια πολύ διαφορετική χώρα, αλλά η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή που ανέβηκε στην εξουσία ο Σίση ήταν πάρα πολύ ισχυρός συνήγορος των Αιγυπτιακών απόψεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως διότι αντιλαμβανόταν η Αθήνα πάντα ότι αν δεν χρηματοδοτηθεί η Αίγυπτος προκειμένου να μπορέσει να φυλάξει τα σύνορά της καλύτερα στις μεταναστευτικές ροές, όλα αυτά τα εκατομμύρια ανθρώπων θα καταλήξουν στην Ευρώπη. Νομίζω μια αντίστοιχη κατάσταση πλέον αρχίζει να διαμορφώνεται στη Λιβύη και θα πρέπει να δούμε αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ευρωπαϊκά εργαλεία ώστε να ενισχυθεί η Λιβύη, τουλάχιστον βάσει κάποιας προφανώς συμφωνίας, βάσει κάποιου συμφωνητικού, δεν μπορώ να ξέρω τι μορφή θα λάβει αυτό της Ευρώπης με τη Λιβύη, προκειμένου να φυλάει τα σύνορα για λογαριασμό των Ευρωπαίων. Είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνουν οι Ευρωπαίοι καλύτερα από οτιδήποτε άλλο, από ότι να τους μιλήσουμε για τις θαλάσσιες ζώνες.
Σωστά.
Και το τουρκολιβικό και όλα αυτά τα οποία μπορεί να αποτυπώνει, μπορεί να μην τα δέχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το μεταναστευτικό είναι κάτι το οποίο το αντιλαμβάνονται πάρα πολύ καλά και στη Βιέννη και στο Βερολίνο και στο Παρίσι και παντού.
Και ίσως το μεταναστευτικό είναι και ένα καλό εργαλείο. Το λέω αυτό γιατί σε ακούμε προσοχή, Βασίλη μου, και έχω μια απορία. Δεν ξέρω αν υπάρχει για εμάς, εννοώ. Δεν είμαι ο άνθρωπος ο απεσιόδοξος, αλλά παρακολουθώντας το ρυθμό και την ταχύτητα των άλλων παικτών, θα το πω λοιπόν έτσι, προκειμένου της Τουρκίας, δεν ξέρω αν υπάρχει πραγματικά χρόνος για να ξαναχτιστούν σχέσεις, ένα, για να, να μπουν, να διαμορφωθούν τακτικές και πολιτικές. Είναι πολλά αυτά που μπορούν να γίνουν. Χρόνος δεν ξέρω αν υπάρχει για να μπορέσουμε να μεταστρέψουμε το κλίμα. Αυτό.
Ναι, ο χρόνος στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ποτέ.
Αυτό.
Οπότε,
και επειδή βλέπω ότι η Τουρκία βιάζεται, κατάλαβες.
Ναι, ο χρόνος δεν υπάρχει ποτέ όμως. Δηλαδή ο χρόνος είναι ένα αγαθό, τέλος πάντων, το οποίο ποτέ δεν περισσεύει. Πάντα
ποτέ
σπανίζει.
Δεν περισσεύει και είναι σχετική η έννοια του και είναι αλλιώς ο χρόνος ο πραγματικός, ο χρόνος ο πολιτικός, ο διπλωματικός
κτλ. Θα έλεγα ότι εμείς πρέπει να τρέξουμε ούτως ή άλλως.
Με τα πόδια στο κεφάλι, ναι.
Ούτως ή άλλως.
Φτάνει να ξέρουμε αυτό που επιδιώκουμε. Τι είναι αυτό που θέλουμε.
Ακριβώς.
Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σε ευχαριστώ και εγώ.
Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Γεια. Ο Βασίλης Νέδος, φίλες και φίλοι, διπλωματικός συντάκτης στην εφημερίδα Καθημερινή.
Έριξα το βλέμμα μου στη γη καθώς το ρίχνει ο κεραυνός και έφυγα πιο πέρα από τη φυγή μιας αγάπης που ήμουν ικανός. Σβήστηκαν τα λόγια κι η σκοπή σαν γέφυρα που είχε κοπεί και κρύβε η καρδιά μου αγκαλιά μια φωτογραφία σου παλιά. Καρδιά, κοίτα να κοπείς σαν ένα σταδιό βαθιά σε άδεισο σιωπής ναυαγό. Γιατί σβήνουν όλα εκεί που δεν με πας, γιατί δε σου μάθε κανείς να αγαπάς. We'll be right back. έχω τα παράθυρα κλειστά σε τόσα θαύματα μπροστά. Πάω που με πάει ο ουρανός, ένας στόχος μάταια πιθανός. Γράφω το όνομά σου σε...
Η ενημέρωση σε τίτλους.
Εξονυχιστικό έλεγχο πόθεν έσχεσε βάθος δεκαετίας των εμπλεκομένων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκινάει η αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στο θέμα της προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση έχασε τη μάχη, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Την παραπομπή του στο Δικαστικό Συμβούλιο και διενέργεια ανάκρισης από ανακριτή που θα οριστεί από αυτό, ζητάμε υπόμνημά του προς την Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής ο πρώην Υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμαλής, αρνούμενος κάθε αξιόπινη πράξη. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι 13 από τους 14 συλληφθέντες τελωνιακοί του μεθοριακού σταθμού Μαυροματίου Θεσπρωτείας που κατηγορούνται για σύσταση, συμμορίας και δωροληψία. Στην ανακρίτρια Πειραιά οδηγούνται οι 3 που κατηγορούνται για τον ομαδικό βιασμό 14χρονη στο Κερατσίνι και ένα ακόμη άτομο της παρέας που κατηγορείται για άμεση συνέργεια. Στην Ουάσιγκτον σήμερα η συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου, μεγάλη πιθανότητα συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Γενικά έθριος καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 38 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2025, Δευτέρα 7 Ιουλίου, Don Juan, σκηνοθεσία, Λιτό Τριανταφυλλίδου. Τετάρτη 9 και Πέμπτη 10 Ιουλίου, Όρνηθες του Αριστοφάνη, σκηνοθεσία, Άρης Μπινιάρης. Παρασκευή 11 Ιουλίου, Αντιγόνη του Σοφοκλή, σκηνοθεσία, Θέμης Μουμουλίδης. Σάββατο 12 Ιουλίου, συναυλία Σταμάτης Κραουνάκης. Διοργάνωση, Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σιμητού.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Για πάμε αμέσως, φίλες και φίλοι, να συνδεθούμε με την αίθουσα ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
Έργου ώστε να επιχειρήσουν άμεσα εφόσον χρειαστεί. Επιπλέον, με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, από σήμερα τίθενται σε ισχύ εκτακτά μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπώνησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της εγκυκλίου, η επιθεώρηση εργασίας θα επιβάλλει πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο της εκάστοτε επιχείρησης. Για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια, όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς έμειναν ανοιχτά όλο το βράδυ. Λειτουργήσαν 70 λεωφορεία με 490 δρομολόγια, ενώ προστέθηκαν 26 δρομολόγια στο μετρό και 30 στο τραμ. Ο αριθμός των επιβατών ξεπέρασε τις 50.000. Η δοκιμή έγινε με πρωτοβουλία του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ώστε να δούμε στην πράξη τι χρειάζεται βελτίωση. Τα αποτελέσματα θα αξιολογηθούν εκτενώς και στόχος είναι από το Σεπτέμβριο, 24ωρη λειτουργία κάθε Σάββατο, να γίνει ο νέος κανόνας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους εκατοντάδες εργαζόμενους που στάθηκαν στη θέση τους με επαγγελματισμό και φροντίδα, ώστε να γίνει πράξη αυτό το βήμα, τόνισε ο αναπληρωτής Υπουργός. Έργα αναβάθμισης και συντήρησης θα πραγματοποιηθούν σε 6 πανεπιστήμια της χώρας συνολικού προϋπολογισμού άνω των 7 εκατομμυρίων ευρώ. Τα έργα αφορούν στην άμεση αντιμετώπιση τεχνικών και κτηριακών αναγκών με στόχο την αναβάθμιση του επίπεδου σπουδών και τη βελτίωση της καθημερινότητας των φοιτητών και του προσωπικού των ΑΕΗ. Στα 6 πανεπιστήμια συμπεριλαμβάνονται τα εξής: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πολυτεχνείο Κρήτης. Αναφερόμενοι στις παρεμβάσεις που θα γίνουν στα παραπάνω ιδρύματα, η Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: αντιμετωπίζουν χρονίζουσες τεχνικές και κτηριακές ανάγκες, ενισχύουν την λειτουργικότητα των υποδομών και στηρίζουν την εκπαιδευτική και ερευνητική αποστολή των ιδρυμάτων μας, ενώ εντάσσονται στο Ταμείο πρόγραμμα, το τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την περίοδο 2021-2025, αποτυπώνοντας τη σταθερή δέσμευσή μας για να στηρίξουμε πανεπιστήμια και να σχεδιάσουμε ένα βιώσιμο ακαδημαϊκό περιβάλλον για το μέλλον.
Εντάξει, το αναμενόμενο, με το γκάφσο να ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, στις αίθουσες και τα που διατίθενται και τα λοιπά, και άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που είπε μόλις πριν από λίγο για τα έργα αναβάθμισης σε 6 πανεπιστήμια. Για να δούμε, ενδιαφέρον έχει αυτό. Όλες οι ειδήσεις που βγαίνουν από την ενημέρωση του briefing, όπως εμείς συνηθίζουμε να το λέμε, στη μεσημερινή ραδιοεφημερίδα εδώ του πρώτου προγράμματος με τον Γρηγόρη Νιάκα. Λοιπόν, για πάμε φίλες και φίλοι, να συνεχίσουμε εμείς εδώ την εκπομπή μας. Διάβασα εχθές στην εφημερίδα Καθημερινή ένα εξαιρετικά, το βρήκα εγώ, ενδιαφέρον άρθρο του καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, του κυρίου Γιώργου Δελή. Αφορμή για το άρθρο αυτό, τα όσα συμβαίνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα όσα αποκαλύπτονται, αυτή η δυσοσμία από τη μία μεριά, η πραγματικότητα της αντίληψης του μαυρογιαλούρου, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, που όσα κι αν περάσαμε τα πολύ τελευταία χρόνια, φαίνεται πως τίποτα δεν έχει αλλάξει. Έχω πει πάρα πολλές φορές από εδώ, από αυτήν την συχνότητα, πως το βαθύ κράτος είναι εδώ και με έναν τρόπο αυτό θα πάψει να υπάρχει. Ο κύριος λοιπόν Δελής, ο κύριος καθηγητής, βάζει μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πτυχή που εύχομαι, ελπίζω και είμαι εδώ για να πραγματικά, άλλωστε να, η κίνηση τον έχουμε κοντά μας, για να ανοίξει ένα τέτοιο θέμα. Τι βάζει ως έναν προβληματισμό, ότι τελικά μήπως ο Σταυρός προτίμησης καλλιεργεί αυτή την οσυρή σχέση των πολιτικών με τους ψηφοφόρους, μήπως το ενδεχόμενο το να διεξάγονται ή να ξαναδούμε το ενδεχόμενο να γίνονται οι εκλογές με λίστα είναι μία λύση. Όλα αυτά είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Δημοσίως από εδώ τον ευχαριστώ για τον τρόπο που το θέτει. Τον κάλεσα λοιπόν και είναι στην τηλεφωνική γραμμή για να έχουμε να μας δώσει την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί του. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Δελή.
Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ
σας
ευχαριστώ για την αποδοχή. Είδατε, δημοσίως λέω αυτό που πιστεύω. Δηλαδή το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Θα έχει πάρα πολύ, επίσης είναι πρόκληση σε πολλά επίπεδα να ανοίξει ένας τέτοιος δημόσιος διάλογος. Ανεξάρτητα από το τι έκβαση θα έχει. Ξέρετε, αυτό το debating απόψεων και πολύ περισσότερο επιστημόνων, γιατί αυτό το τεκμηριώνεται με έναν τρόπο, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το πολιτικό κομμάτι, εντάξει, ας το βάλουμε εμείς που πολιτικολογούμε, οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί ίδιοι. Λοιπόν, δώστε μας την ευκαιρία να μας εξηγήσετε πώς το έχετε, πώς το σκεφτήκατε αυτό, ότι ενδεχομένως η λύση να είναι εφ' εξής οι εκλογές να γίνονται με λίστα. Το λέω πολύ χοντρικά αυτό.
Με προβλημάτισε, αλλά όπως θέτε στο άρθρο, καταλήγω πως δεν είναι αναγκαστικά αυτή η λύση.
Όχι. Αλλά είναι μια ιδέα σας.
Είναι
ένας προβληματισμός.
Είναι ένας προβληματισμός ο οποίος υπάρχει τα τελευταία αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, μεταξύ των συνταγματολόγων. Κατά πόσο δηλαδή ο σταυρός προτίμησης ουσιαστικά καλλιεργεί τα φαινόμενα μαυρογιαλούρ, όπως λέτε, γιατί κάθε φορά σταυρός προτίμησης στο μυαλό μου έρχεται ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, όπως και στους περισσότερους, έτσι, σε εκείνη τη φοβερή ταινία. Το θέμα είναι το εξής. Δεν υπάρχει επιλογή. Μιλάμε τώρα για αυτό που θα λέγαμε συνταγματική μηχανική. Mm-hmm. Δεν υπάρχει οργανωτική επιλογή για τις εκλογές, η οποία να μην έχει κόστος. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή, αν καταργήσουμε το σταυρό προτίμησης και πάμε σε άλλα συστήματα, ενιαία λίστα, ένα ανοιχτό σύστημα, έχουν ακολουθήσει και διάφορα εφάνταστα συστήματα όπου επιλέγεις, λέει, και από ψηφοφόρους άλλων κομμάτων. Όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα. Και ενδεχομένως απαντούν στο πρόβλημα της ιστορικής επιλογής που έχει κάνει η Ελλάδα, που είναι εκλογές σε περιφέρειες, καταρχήν, με λίστα. Mm-hmm. Με σταυρό. Ωστόσο, να βάλουμε λίγο τα πράγματα κάτω. Ο σταυρός όντως δημιουργεί μια άμεση σχέση ψηφοφόρου αιρετού, έτσι, υποψηφίου.
Προσδίδει, λοιπόν, αυτή την αμεσότητα από αυτό που λέμε αντιπροσωπευτική δημοκρατία.
Αυτό έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο καλό. Μας δίνει δυνατότητα επιλογής. Εγώ λέω το δίλημα πελάτες ή πολίτες είναι δικό μας πρώτα απ' όλα. Έτσι. Και το δίλημα αυτό τίθεται διαφανώς και άμεσα με το σύστημα που έχουμε σήμερα. Δηλαδή, εκλογές σε περιφέρειες με σταυρό προτίμησης. Έχει ένα κόστος, δημιουργεί πιέσεις στους υποψηφίους για ρούς φέτια, για συναλλαγές τέτοιας μορφής. Φυσικά και δημιουργεί. Mm-hmm. Δεν μπορεί να το κρύψει κανείς. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Το θέμα είναι, αυτό το κόστος θα το καταργήσουμε αν πάμε σε εκλογές με λίστα. Ως ένα βαθμό ναι. Δηλαδή, ήταν ο τρόπος με τον οποίο ψηφίζουμε σε εκλογές, αν θέλετε, οι οποίες ακολουθούν μέσα στο 18ο προηγούμενο εκλογών. Ψήφισαμε 3 φορές την τελευταία δεκαετία με λίστα. Είμαστε όταν είχαμε εκλογή το 15 τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο και μετά ξαναείχαμε τον Ιούνιο. Ακριβώς. Εκεί ψηφίζουμε με λίστα. Εκεί όμως αυτές οι λίστες έχουν αποτυπώσει ως ένα βαθμό και τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων από τις προηγούμενες εκλογές, στις οποίες είχε ακολουθεί ο σταυρός προτίμησης. Εκλογές με λίστα στεγνά είχαμε μόνο, νομίζω, το 85 ή και στις πρώτες εκλογές του 89.
Νομίζω και εγώ, θυμάμαι καλά, κυρία Δελή.
Λοιπόν,
αλλά όμως σκέφτομαι, αν μου επιτρέπετε, γιατί καταλαβαίνω το σκεπτικό σας, μας έχετε ήδη βάλει, μας έχετε κάνει μια εισαγωγή. Σκέφτομαι ότι την αδυναμία γιατί εγώ έχω μιλήσει για ένα βαθύ κράτος, κύριε Δελή, είναι σαφές ότι με τον ένα ή τον άλλον τρόπο αυτό υπάρχει. Άλλωστε το άκουσα με ικανοποίηση, το είπε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης αυτό. Εάν λοιπόν το 2025 εμείς ως χώρα, και μάλιστα ως χώρα, ευρωπαϊκή χώρα, ακόμα ταλαιπωρούμαστε, μας ταλανίζει και κυρίως δηλητηριάζει και αμαυρώνει την πολιτική ζωή, φαινόμενα αυτού του είδους, σκάνδαλα αυτού του είδους. Εάν δεν μπορέσαμε λοιπόν να τα εξαλείψουμε αυτά, θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να σκεφτούμε λύσεις σαν αυτές που λέτε, που έχουν ένα ενδιαφέρον μεγάλο, γιατί σας θυμίζω επίσης ότι το θέμα της λίστας, κύριε Δελή, μπήκε λίγο δειλά, αλλά μετά λίγο πιο έντονα. Για ποιο θέμα? Για τις ευρωεκλογές. Και εκεί μπορεί κάποιος να το καταλάβει, γιατί όλη η χώρα εκεί είναι μία περιφέρεια. Άρα ένας υποψήφιος τι να πρώτο κάνει πρώτον? Δεύτερον, ευνοεί φαινόμενα τύπου ποδοσφαιριστές, τραγουδιστές και ό,τι δημοφιλές εντός εισαγωγικών υπάρχει. Στις εθνικές εκλογές, λοιπόν, που η χώρα είναι χωρισμένη σε περιφέρειες που μπορεί ο καθής υποψήφιος να δουλέψει με μία εντιμότητα, με μία ειλικρίνεια, με μία πραγματική σχέση σε σχέση με την περιφέρεια που είναι υποψήφιος κτλ. Δεν αφαιρούμε στοιχεία από την δημοκρατία αν βάλουμε την λίστα. Ρωτώ.
Ναι. Η απάντηση είναι ναι. Και άρα για αυτό το κόστος θα μας οδηγήσει το όφελος του να γλιτώσουμε το Ρουσφέτη και τέτοιου είδους συναλλαγές. Είναι αμφίβολο. Δηλαδή, δώστε μου δύο σκέψεις.
Mm-hmm.
Ένα πρόβλημα, όπως είναι, ένα πρόβλημα είναι συνήθως σαν μια αρρώστια. Οι αρρώστιες έχουν προφανείς θεραπείες και μετά έχουμε τις εναλλακτικές. Η προφανής θεραπεία σε μια τέτοια διασπάθηση δημόσιου χρήματος είναι η ποινική δικαιοσύνη και ουσιαστικά επίσης η αναζήτηση δημοσιονομικά της επιστροφής των χρημάτων.
Και αυτό αν είναι ενδεχομένως η λύση, σε αυτό που στο αδιέξοδο που υπάρχει.
Ακριβώς. Αν αποτυγχάνει η δικαιοσύνη, αυτό είναι μεγαλύτερο πρόβλημα.
Και
αν αποτυγχάνει η δικαιοσύνη να αντιμετωπίσει τέτοιες μορφές βαθέως κράτους, τότε συγγνώμη, το να κάνουμε μερεμέτια στο εκλογικό σύστημα δεν θα μας δώσει λύση. Πρώτη
Σωστά.
σκέψη, να το κρατήσουμε. Δεύτερη σκέψη που για μένα είναι πολύ σημαντική είναι, όπως είπατε πολύ σωστά, κάθε συνθήκη θέλει διαφορετικό μοντέλο. Δεν υπάρχει εξ αρχής ιδανικό εκλογικό σύστημα, mm-hmm, όπως δεν υπάρχει mm-hmm. ιδανικό μοντέλο. Άλλο έχουν οι Γάλλοι, έχουν άλλο οι Γερμανοί, άλλο
οι Ηνωμένες Πολιτείες κτλ.
Ακριβώς. Και το καθένα από αυτά έχει προβλήματα.
Βέβαια.
Αλλά έχει και κάποια πλεονεκτήματα. Γύρω σε εμάς. Το να μιλήσουμε για αλλαγή κάποιων πραγμάτων, να αυξήσουμε τους βουλευτές επικρατείας ενδεχομένως, το να είχαμε ένα κομμάτι, καταλάβατε, περισσότερους βουλευτές που να μην προκύπτουν από το τοπικό σταυρό, εγώ το ακούω. Ή να σπάσουμε κάποιες μεγάλες περιφέρειες όπως είναι η Β' Αθηνών και λοιπά, η παλιά Β' Αθηνών, ο Βόρειος Τομέας, αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν βελτιώσεις του συστήματος.
Αυτό ξέρετε όμως τι προϋποθέτει. Επίσης, εσωκομματική δημοκρατία, έτσι, γιατί αλλιώς η λίστα καθιστά πανίσχυρο τον πολιτικό αρχηγό.
Όχι μόνο. Κοιτάξτε λίγο το ενδιαφέρον. Ένα μεγάλο πρόβλημα του ελληνικού συστήματος είναι η έλλειψη, όπως λέγονται, θεσμικών αντιβάρων.
Ναι, τα check and balances,
δηλαδή ότι,
βεβαίως.
Επομένως, αυτή τη στιγμή, σε ένα πανίσχυρο αρχηγό κυβερνώντος κόμματος, θεσμικά αντιβάρα συχνά είναι οι βουλευτές επαρχίας του. Mm-hmm. Τους οποίους πρέπει με κάποιο τρόπο να τα βρίσκει. Αν καταργήσουμε και αυτό το αντίβαρο, έστω γιατί έχει μια χυδαία πλευρά η συναλλαγή, τότε δεν ξέρω αν είναι κάτι καλύτερο. Δηλαδή, σκεφτείτε, δεν θα ήθελα 5 δημοσιογραφικά λόμπι και 10 ολιγάρχες να μπορούν πολύ πιο εύκολα να ελέγξουν ουσιαστικά ποιοι θα είναι οι επόμενοι βουλευτές, ακριβώς λόγω της ελληματικής εσωτερικής δημοκρατίας.
Αυτό.
Επομένως, στο τέλος, εγώ εκεί καταλήγω. Αφού το βάζω κάτω και πιστεύω ότι η λίστα έχει πολλά θετικά και θα μπορούσε ως ένα βαθμό να εμβολιάσουμε με τέτοια στοιχεία το υφιστάμενο σύστημα, η καρδιά θα παρέμενε, κατά τη γνώμη μου, σταυρός για τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Την αδιαφορία των πολιτών. Είδατε τις ευρωεκλογές.
Ή θα γεννούσε, σκέφτομαι τώρα δυνατά, κύριε Δελή, ή θα γεννούσε νέες αιστείες πολιτικής μόλυνσης, όπως λέω εγώ, διότι ο καθένας που θα ήθελε να είναι υποψήφιος θα επιχειρούσε να βρει ένα contact, μια επαφή με τον πολιτικό αρχηγό, δεν ξέρω με ποιον τρόπο. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο, δεν εννοώ χρηματισμό, προσέξτε. Ενώ ακριβώς επειδή δεν θα κριθεί απευθείας από την ψήφο των πολιτών, θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσει μια διπλωματική σχέση, εννοώ με γλώσσα διπλωματίας, γλώσσα κολακίας, που είναι τα ανώδυνα μεν, αλλά είναι εδώ. Ή τη συμβολή ενός ισχυρού οικονομικού παράγοντα, γιατί όχι.
Ακριβώς, μια ομάδας πίεσης όποια και αν είναι
μπράβο.
Αυτή. Όποια, γιατί και οι αγρότες αυτή τη στιγμή είναι μια μονάδα πίεσης, όπως είναι διάφορα, υπάρχουν πολλές, μια ποδοσφαιρική ομάδα, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Από εκεί και πέρα, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι τελικά είναι θέμα ατομικής ευθύνης. Αν συνεχίσουμε να ψηφίζουμε με λάθος τρόπο, γιατί είμαστε κακοί πολίτες, αυτό θα οδηγήσει σε τέτοιες μορφές παθολογίες. Απ' την άλλη, χίλιες φορές, ώστε ένα βαθμό να έχουμε την επιλογή των προσώπων, από την, να την απεμπολίσουμε σε ένα μοντέλο το οποίο θα είναι αδιαφανές αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Άρα, όχι κατάργηση του Σταύρου προτείνει κατά την άποψή μου, τουλάχιστον συνολικά. Θα πρέπει ένα μεικτό σύστημα, θα το άκουγα. Δηλαδή, που δεν θα είχαμε μόνο τους, το
ένα εικοστό
αυτή τη στιγμή.
Ένα ποσοστό να είναι λίστα και το υπόλοιπο να είναι με την προσφυγή.
Σαφέστατα, ακριβώς.
Ναι, ναι. Αυτό ήταν, σας θυμίζω ότι και αυτό το mixed, το μεικτό μοντέλο ήταν από αυτά που συζητήθηκαν για τις ευρωεκλογές, δεν προχώρησε από όλα αυτά τίποτα.
Είναι και άλλο πράγμα ευρωεκλογές όμως.
Αυτό για τις ευρωεκλογές να το συζητήσω και το καταλαβαίνω, γιατί σας είπα είναι όλη η χώρα μια περιφέρεια. Αλλά εδώ είναι αλλιώς και επίσης βάζεται και μια παράμετρο, μια διάσταση που έχει επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δηλαδή σε μια εποχή που η συμμετοχή των πολιτών σε εκλογές όλο και μειώνεται, ενδεχομένως τα ποσοστά αποχής να αυξηθούν εάν ο πολίτης αισθανθεί ότι αποκόπτεται από τον υποψηφιό του.
Ο νέος πολίτης ακόμα περισσότερο. Ναι. Έχω παιδιά που ψηφίζουν. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ξέρω, η περαιώς ατμόσφαιρα είναι ότι είναι αδύναμη μπροστά στις επιλογές που έχουν γίνει για αυτούς πριν από αυτούς και τελικά η ψήφος τους δεν έχει καμία σημασία. Αν νιώθεις έτσι, θα απέχεις από τις εκλογές. Υπάρχει ένα φαινόμενο που το λέμε η ορθολογική απάθεια του ψηφοφόρου.
Μάλιστα.
Είναι ωραία φράση. Καταλάβατε
πολύ,
ότι είναι
πολύ.
Στο τέλος ορθολογικό να θεωρείς ότι αφού επηρεάζεις ελάχιστα τη διαδικασία, δεν ασχολείσαι. Πρέπει να το πατάξουμε αυτή την τάση και νομίζω ότι το να έχεις τη δυνατότητα επιλογής βοηθάει.
Τον βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέροντα αυτόν τον όρο, κύριε Δελή. Ναι, άμα μπαίνουμε στη διαδικασία και τις ερμηνείες και μέσω του ορθολογισμού, είναι ένα θέμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν πρέπει να κοιτάξουμε και να στοχεύσουμε να πατάξουμε όλες αυτές τις παθογένειες. Ίσως εκεί πρέπει να... Εκεί είναι η λύση, θεωρώ.
Μιλάμε και σε μια συμβολική εποχή. Κλείσαμε μισό αιώνα μεταπολίτευσης του συντάγματος 75. Αν θέλουμε, είναι πετυχημένο το μοντέλο μας εν πωλής. Έχουμε πετύχει πάρα πολλά. Δυστυχώς το πελατειακό σύστημα εντάθηκε μάλλον σε λιγότερο χαζές μορφές όπως ήταν η εποχή Μαύρου Γιαλούρου, αλλά πολύ πιο ακριβές πλέον, έτσι, γιατί έχουμε και την πολιτική αναλλαγή, άρα έχουμε περισσότερα κόμματα που βολεύουν δικούς τους φύλλα προσκύμενους. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Το βασικό όμως ζήτημα για μένα είναι η βάση ενός κράτους δικαίου, που είναι η δικαιοσύνη. Αν η δικαιοσύνη καταφέρει να γίνει πιο αποτελεσματική, και αυτό με βάση το σύνταγμά μας η ίδια μπορεί να το πετύχει, τότε θα δείτε πως ξαφνικά πολλές από τις παθολογίες που μεγενθύνονται σε άλλες μορφές του συστηματός, όπως είναι ακριβώς και οι συναλλαγές πολιτικού χαρακτήρα, θα μειώνονταν. Δυστυχώς η δικαιοσύνη μας δεν λειτουργεί όσο αποτελεσματικά.
Και αυτό είναι το κλειδί, όπως καταλαβαίνετε, κύριε Δέλη. Το κλειδί είναι ακριβώς αυτό.
Γιατί ό,τι και να αλλάξουμε, φανταστείτε, αν μια ξεχαραμελωμένη δικαιοσύνη, ό,τι και να αλλάξουμε, πάμε στη λίστα. Να πάμε σε κάτι άλλο πιο εφάνταστο, δεν θα δώσει απάντηση.
Ούτε απάντηση, ούτε αποτέλεσμα στα φαινόμενα.
Ναι, ναι.
Κύριε Δελή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλό υπόλοιπο ημέρα να έχετε. Γεια σας. Ο κύριος Γιώργος Δελής, φίλες και φίλοι, είναι καθηγητής στην νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ο προβληματισμός του, γιατί όλοι τα συζητάμε γύρω τριγύρω, αλλά έτσι δημόσια τόλμησε και το έβαλε, άσχετα εάν ο άνθρωπος λέει πως ναι, είναι μια σκέψη που όμως... Είναι έτσι όπως και τέλειωσε η συζήτησή μας. Το κλειδί είναι αλλού, είναι στη δικαιοσύνη. Αν η δικαιοσύνη είχε το ρόλο που έπρεπε να έχει, όλη αυτή η συζήτηση θα ήταν περιττή.
Σου ξαπλώνω στο νου μου, σε φέρνω πριν φύγεις. ψεύτικο χάδι τις πύλες του άδει ανοίγεις. Αναρρύθμιτη όρκη χαμένη του χρόνου τη μάχη. Τα παυσίπονα λόγια των φίλων γροθιά στο στομάχι.
Έχουμε μηνύματα, περίμενε Νικόλα μου. Νίκος Ψωμιάδης, παρακαλώ πάρα πολύ, στο δεύτερο ημίωρο, στη ρύθμιση του ήχου, δική μου παράληψη που δεν τον ανέφερα. Λοιπόν, Άγγελε, καλό σου μεσημέρι, να είσαι καλά κι εσύ. Ο κύριος Αγγελίδης λέει, ακούσαμε για δύο φρεγάτες που έχουν σταλεί για αποτροπή των μεταναστευτικών ροών από την Λιβύη. Τελικά τι έχει γίνει? Εξ όσων ξέρω, αυτή ήταν μια ανακοίνωση του Πρωθυπουργού πριν από κάποιες ημέρες. Αυτό που έχω ακούσει λοιπόν, κύριε Αγγελίδη, και σας λέω, δεν ξέρω αν είναι εκεί οι φρεγάτες. Επιχειρησιακά όμως άκουγα και σας το λέω, πως οι φρεγάτες μπορούν να επιτηρούν, αλλά δεν μπορούν να αποτρέψουν τις μεταναστευτικές ροές. Προφανώς επιχειρησιακά σας λέω, έτσι. Η κυρία Βερτσιώτη, γεια σας, να είστε καλά, σας ευχαριστώ για το μήνυμά σας. Αναφέρεται στο πως η Τουρκία έχει πετάξει εκτός Λιβύης ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες που κάποτε ήταν περιζήτητοι στη χώρα αυτή και πως έχει στο έδαφος της Λιβύης στρατό κτλ. Αυτά που έχουμε πει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βερτσιώτη. Ο κύριος Σαραντόπουλος, να είστε καλά κύριε Σαραντόπουλο, για τη συζήτηση που είχαμε τον καθηγητή τον κύριο Δελίγη, υπάρχει λέει και μια άλλη πρόταση, το κόμμα επιλέγει τους υποψήφιους βουλευτές ανανομό. Στη συνέχεια αν το κόμμα επιλέγει παραδείγματος χάρη δύο βουλευτές, τότε αυτοί επιλέγονται με κλήρωση. Ναι, πολλά μπορούν να υποθούν, όπως το να μην είναι βουλευτές υπουργοί και τα λοιπά. Είναι πάρα πολλά όλα αυτά. Γεια σας κύριε Αργυρίου, βλέπω και το δικό σας μήνυμα. Ο Καραμανλής λέτε θα ερευνηθεί από το Δικαστικό Συμβούλιο οι πιθανότητες να δικαστεί ελάχιστες κατά τη γνώμη σας και θα ξαναεκλεγεί πάντα πρώτος βουλευτής ερών. Ναι, όλα αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που λέτε κύριε Αργυρίου, και δεν θα με εκπλήξει κιόλας εάν καθίσει κάποιος και συνδυάσει γεγονότα, τι έχει προηγηθεί, τι έχει συμβεί, πώς έχουμε φτάσει ως εδώ κτλ. Α, λέτε και για το θέμα του Σταυρού προτίμησης. δεν πρέπει να γίνεται με λίστα, δημιουργεί χειρότερα προβλήματα. Λοιπόν, έχω ξεπεράσει το χρόνο μου. Πολύ πολύ σας ευχαριστώ όλους για τα μήνυματά σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Εσά αύριο τα σπουδαία, τη φιλιά μου και τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Γεια χαρά. Da 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 Da